subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa subax jimco ah bisha diseembarna waa 24 sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacaddayada aroornimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar bukaay.
haddii 26-ka diseembar 2022 laga soo bilaabo, waxay ku soo beegmaysaa bisha May 2022. sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeer sheegay, bisha May 13-keeda haddii Ilaahay yidhaahdo xisbeedu waa la furayaa nuur uu ku biicad.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in bartamaha sanadka soo socda ay furayaan xisbiyada Soomaaliland. Kanadana waxa ay joojinaysaa in ajaanibtu ay dalkeeda guryo ka iibsadaan. waxaa kaloo aanu idin haynaa shir looga hadlayo dhismaha gobolka Soomaalida ee Itoobiya. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 4 ruux oo muhaajiriina ayaa geeriyooday kadib markii Khamiistii shalayto ay doon ay ku safrayeen qalibantay oo ay ku qalibantay waqooyiga jasiiradda Antikeeda, sidaasina waxaa sheegay ilaalada xeebaha waddanka Giriiga. ilaalada xeebuhu waxa ay sheegeen in kooxaha gurmadku ay sameeyeen howlgal ay ku baadigoobayeen ilaa 9 qof oo kale. Giriiga ayaa ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee ay ka soo galaan muhaajiriintu qaaradda Yurub, iyaga oo ka soo cararaya dagaallo iyo faqriga ka jira deegaano ay ka mid yihiin Bariga Dhexe, Afrika iyo Aasiya, balse intooda badan waxa ay raacaan duunyo caaga oo aan markaasi awood badan lahayn, kuwaasoo ay ku maraan jasiirado ku dhow xeebaha Turkiga. doontaasi qalibantay ayaa noqonaysa tii labaad ee badda ku degta toddobaadkan, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay weli baadigoobayaan maalintii labaad. tiro dad ah oo magangelya doon ah oo laga cabsi qabo in ay geeriyoodeen kadib markii doonidii ay la socdeen ay ku degtay meel ka baxsan jasiiradda Folegandros. halkaad warkaasi kala socotaanna dhegaystayaal daawadayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. mar kale ayaanu idin leenahay subax jimco ah oo wanaagsan meel walbo aad naga maqlaysaan. aanu ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dhowr bilood kadib la furi doono xisbiyada Soomaaliland. Biixi ayaa xusay in xeerka 14 uu go'aaminayo arrintan, waajibna ay tahay in loo hoggaansamo, sida uu ku soo warramayo wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay furitaanka ciyaaraha horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka furmay magaalada Berbera, in sharci ahaan marka la eego ay furan yihiin ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland laga bilaabo bisha May ee sanadka soo socda 2022.
xeerku wuxuuna farayaa xisbiyada qaranku ee saddexda in 10 sano mar doorto oo uu ka dhacayo ruqsadda ay ku galaan shaqada siyaasadda 10 sanaba mar. maanta saddexda xisbiyo jooga waxay kaga dhammaanaysaa laysanka ay ku haystaan siyaasaddu dadka dheer yihiin wuxuu kaga dhammaanayaa 26-ka diseembar 2022, sida uu sheekhay uu qeexayo xeerka 14. wuxuuna farayaa isla xeerkaas marka ay ka hadhaan 6 bilood dhammaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan December 2020, in 6 bilood ka hor la furo xisbiyadii ururada, in la ogolaado in la furo 6 bilood. haddii 26-ka diseembar 2022 laga soo bilaabo, waxay ku soo beegmaysaa bisha May 2022. sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeer sheegay, bisha May
هذا الكلام مدحوينها يا كسب بق ماي وقتي قدوميها حسب كمعارض كهودني سقو كسب دقي جرون كديارده عالمي جعجالة مجالة هركيسة وتلمامي إن مدحوينها الصومالي لان مصبيح عبدي والصومالي لان جليي مرن شرعي
وهاي اندرا إن مدحويني ذلك ولا أساس يا سيدك اليوم ولا أساس كسوة هموي أو مهن إن دلقلو مرن دستوري مركا مدحويني دلقلو جلي مرن دستوري يا إلو يا الله وهان شعبي يا صومالي لان يدن ياش الصومالي لان وردن الشيغية إن مدحوينها جمهورية الصومالي لان وغادي دورو مسؤولية لما تكستا أو كتب عدق على الهات
جست كلا قدومي أحسب كم معارض كي وداني عبد الرحمن إيرو أيه كوئي ذي مدحوينه بيحين وفرجلينكو هاي يقولها وكل ذي عصب
ولا ليال رابق سومالي لان ودوان دورتي دولا وكل ذا وعين كفليني إلى يدلك وربركيز كغيب غاتان أغور حرفت فرفرعوني أي كسو كريان طلق أصيح شسيدة موغطة خلاف كاللوغة سوء واردي مدح كوية الجمهورية السومال الآن أياك الهيردي يقول هي وكيل لدى عصفاء مدلبا ويقنا ما يفريسا
دحوين بيحي ورين تاسيكا جوابينا وحاوشيقي إن قولها حاوشك سعوطة أمورنكا قولها دحدي سكتشاقن أي تحاي مدو هرسيدة عبد الرحمن عيرو سيدة مدحوين بيحي وشيقي
عبد الرحمن وقع حماري قريه وحكنا عي وددوا شوي تسرعوا عند أنقرها هيكلين يا وحنقولها عي وراه وحكنا عي هذا روا تعب كاري تو كاري يا ترى لي قدوم يا كمغري يا حمانتا كأنا قرا يا وحكنا عي أمرك هو إرسال مر
خضر محمد عكوله في أو إيه هرجيسا
halkaad wiil naga socotaana waa Washington. Dawladda Canada ayaa wadaha qorsheeyay ay dadka ajaanibta ah si ku meel gaar ah uga mamnuucayso inay iibsadaan guriyo aysan ka degaynin deegaan. Arintan ayaa imanaysa xilli dadka reer Canada gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka waaweyn ay ka cabanayaan guriyaha oo aad qaali u ah. Soomaalida Canada ayaa u badan kuwa degan guriyo kira ah, badankoodana waxa ay sheegeen in ay ka cararayaan lacagaha dulsaarka. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha Xuseen Nur Haaji.
Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa warqad uu qoray wasiirkiisa guriyenta Ahmed Hussein ku faray in si kumeel gaar ah loogu mamnuuco dadka ajaanibta ah ee guriyaha ka iibsanaya dalkan iyagoo aan ku noolaanayn guriyahaasi. Trudeau ayaa sheegay intaas ay ka caawineyso in la hubiyo in guriyahaasi aysan noqon kuwa bannaan oo haddana dadka Canadian ku aysan heli karin. Wasiir Ahmed Hussein oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in guriyuhu ay noqdaan kuwa ay ku nool yihiin dadka Canadianka ah. Isagoo tilmaamay inuu taageersan yahay qorshaha ajaanibta looga mamnuucayo iibsashada guryaha balse ma uusan faahfaahin goorta qorshahan uu dhaqan galayo. Ahmed Hussein oo aan xafiiskiisa xiriir la sameeyay si aan arrinkan wax uga weydiiyo ayaysan ii suuragelin inaan helo, balse xilli sii horreysay ayuu VOA-da u sheegay in dowladdiisu ay dhiseyso guryo badan si wax looga qabto dhibaatooyinka guryaha.
Anaga guryo badan baan dhisoonaa hadda lacag badanaa u qoondeenay, laakiin waxaa ogaataa meeshaan kasoo bilaabeynaa waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday. Laakiin inta guryahaas la dhisay horta qaar badan waa la dhisay, dad badan baana degan. Hadda dadka ka dhawaajinaysa dad baa liistiga ku jira, waa runtaa. Laakiin dad waxaa jira ayagana maaragtay guryihii helay, dad waxaa jira koobyadii degan. Aniga dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin bilyo koob ah.
Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyey waxaa keenay in dowladdu ay cadaadi saarto dadka ajaanibta ah ee guryaha ka iibsanaya dalkan.
Waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaan dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan, guryihii oo faaruq kale ay ka tagaan mana jireeyaan. Arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaadee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeeyo. Waa midda labaadee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidla ah aan la xayirin, guryaha inaan la xayirin oo aysan faaruq ahaanin.
Laga bilaabo kooda bisha January ee sanadka cusub, guryaha aan la deganayn ay leeyihiin dadka ajaaniibta ah waxaa laga qaadi doonaa 100% oo canshuur ah sida xilli si horreysay ay dowladdu ku dhawaaqday. dadka kanadiyanka ah oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin ayaa muddo ka cabanayay iibsashada iyo kirada guryaha oo aad qaali u ah. Waa kuwan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin iyo Ayaan Yuusuf oo ka hadlaya arrinkan.
Guryuhu waxaa loogu talagalay ilaa 1,100 inayna ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special hadaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, damanihiin dad professional oo lacag badan ku shaqeeya, income-kana iska yaraa. Marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Guriyaha maalin maalin ka dambeysa waa ka sii dareysa. Haddadan hal qol waxaa lagu ijaaraa 1,500 iyo 1,600. Waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800.
Dhanka kale, dowladda Kanada waxay dhawaan ku dhawaaqday mashruuc cusub oo lagu magacdaray Kireyso oo Lahow, kaasoo ah mid dadka guryaha kirada ku degan ugu dambeyn u ogolaanaya inay la wareegaan milkiyadda guryaha. Soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyay mashruucaasi.
Wallaahi waa arrin oo aad dadka u caawinayso, community-ga u caawinayso, because guryihii aad dhaqaale noqdeen. Haddii lacagta ijaarka ay tahay, marka waa faa'iido fiican, laakiin haddii ay meesha ribo soo gasho, diinteena taas ma ogola.
Magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaalisan marka laga hadlayo guryaha. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Hey Hussein Nur Haji, halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Waxaa shalay magaalada Jigjigaha ee caasimadda gobolka Soomaalida lagu qabtay shir weynaha koowaad ee dhismaha, kaas oo xal loogu raadinayo caqabadaha ka jira dhismayaasha kala duwan ee laga fulinayo deegaanka. Waxaa warkan noo soo diray wariyaheena Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shir weynaha koowaad ee dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana uu soo qaban qaabiyay xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida, ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin oo ka mid ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, qandaraasliyaasha deegaanka iyo bahwadaagta xafiiska, ayaa waxa uu warrintii ka hadlay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, isagoo madaxweynuhu sheegay in ay jiraan waxyaabo iska bedelay qandaraasliyaasha xilligan la joogo. Sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu sheegay in sektorkan la rabo in lagu soo celiyo nidaamka saxda ah. Madaxweyne Mustafa ayaa geesta kale waxa uu ku booriyey shirkadaha qandaraasliyaasha deegaanka in ay noqdaan kuwa ka tartama heer federaal, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
qof alla qofkii aad ka soo warbaxday wadaalaabtaan wuxuu ka hadlaya qandaraas criteria ma jirto, standard ma jirto. Markaa taa waxaa ku dhibaataysan dowladda keliya maaha, iyo kuwa loo qabanayo qandaraaslihii lagu dhibaataysay. Sidee markaa la isu waafaji karaa in dadkeenu inay iyaguna ku xidhnaato bal fiidiga qandaraaska uu shan qof lix qofoo shaqadaa qabta specialiska, dadka kalena ayo sektorkan ka qayb gelin oo kuwaas ay monopoli kaga haystaan oo iyaguna aan fiicnayn. Taas iyo in shirkaduka la darajooyin noqdaan waxay kala qaadanayaan waxay u kala sirtamayaan kala cadihii sida lagu samayn karaa. Waxaa lagu samayn karaa keliya marka shuruucda iyo qawaaniinta jirta lagu soo noqdo.
Haddaba shir weynahani koowaad ee dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa intii uu socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha ka jira dhanka tayada ee dhismaha, dib u dhaca ka jira mashaariicaha dhismaha, tayo xumada dhanka mashaariicaha, iyadoo gabagabadiina laisla qaatay xalalka ugu wanaagsan ee markaasi arrimahan looga gudbi karo, iyadoo dowladdu isbeddelkii kadib ay miisaaniyadda ugu badan ay gelisay dhanka dhismayaasha. Dhankiisa, waxaa idaacadda V O A la hadlay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir, oo markaasi ka warbixiyey waxyaabaha gabagabadii shirkani la iskula qaatay.
Markaasi fiican afkaaraha oo inta badan u badnayd waxyaabihii saxitaanka u baahnaa ee cid kasta ay lahayd ayaa meesha lagu soo bandhigay ee u baahan inaynu saxan. Annagu wixii dowlad ahaan diraceega waanu qaadanay in la saxo shirkadaha. Arrinta guud ee saxitaanka aanu rabnay inaanu meesha lagu fahmana, waxaan rabnaa shirkadaha deegaanka ka jira inay kobcaan oo ay u raadsadaan shaqo ilaa heer federaal iyo ay dibadahaba tagaan. Waayo heer qaran mashaariicda lagu bixiyaa imika aad bay u badayeen lacagtood. Waana imika sheegay imika mashruuc waxaa jira deegaankeena guday laga fulinaya waraabka oo 2,300,000,000 oo bir lacag gaadhsa oo uba dhiganta waa qayb, waa haaf ka mid a miisaaniyadda aanu kabitaal ku bixinay anugu deegaan ahaan oo 5 billion ah. Haafgeed ba halkaa mashruuc ku baxay. Marka in halkaa loo shaqo tago oo wax laga raadiyo, dhallinyarteena shaqaabuur bay ka heli, de lacagtaasna deegaankeena dib ugu soo noqon.
Isku soo wada duubo, shirweynahani ayaa waxa uu noqonayaa kii koowaad ee dhismaha ee markaasi lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Dhallinyarada Soomaalida Kenya kaalin muuqata kuma laha siyaasadda deegaanka, sida dhaqanka ahna odayaasha iyo weliba dadka sida gaarka ugu dhundaloola ayaa jaangooya siyaasadda. hadaba muqtar macalin waxa uu dhaqdhaqaaqaa arimaha bulshada ee dadkaasi degan gobolka Waqooyi Bari Kenya wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayuu u waramay
in Ahmedo gobolka Waqooyi Bari ee doorka siyaasadda dhalinyarada ku leeyihiin aad buu yahay waxa lagu tiriyaa dhanka codbixinta dhalinyarada inay yihiin 160 in ay keen ku awood oo ugu codba bixinta badan ee gobolkan haddana waa kuwa ugu dhibaatada badan ee dhibaatada soo gaaro shaqo la'aanta ee nee tahriiban wana kuwa marka uu codbixinta taamasa marka waxa lagu sababeynaa ama lagu saleenaa inay tahay tan ah in duqeyda ay iska soo qaadanay qof musharaxa oo leh qabiil heel baa lagaay qabiil heel baa lagu duray taas marka waxa keenaysa in dhalinyarada ay mar walba doorka ay ku lahaayeen dhanka codbixinta ku leeyahay laakiin dhanka horumarinta dhalinyarada kuma lahaan
wajir mandeera gaarisa waxaan arkaynay odayaal fariisanayo oo soo saarayo qof ay leeyihiin qofkaas baa wuxuu noqonayaa darajada ama xilka noocaas uu noogu tartamaya marka dhalinyarta ma laga qayb geliyay marka tashiga asaga ee qabiiliga
maxamedu taas dhalinyarada laga ma qayb gelin hadii aan us hadii aan taas ka harto kaga jawaabin gobolkan gobolada dalka Kenya oo ka kooban yahay markeysid qabiil kale ama qabiil kale oo Kenyan ah oo rehebel soo qaaday markeysid oo maanta li qabiil hebel ku yaa waxa soo qaaday hebel ama kelinjina soo qaaday hebel
oo dabcan ku yeyna ma ku qaado
ku yeyna markeysid ta laakiin
deegaan wuxuu isku doorsanaa iyaga iyo xisbi
deegaan iyo xisbi isku doortay laakiin gobolka marka uu maato meel yar ama ward yar ama gol deegaan yar wax arkay intaas oo qabiil isku haysto waa gol deegaan yar oo marka taas ay waa dhibaatada ugu weyn ee maanta Soomaalida gobolka Waqooyi Bari haysta waliba dhalinyarada ayaa kuwa ugu dhibaatada badan ee markasta ay dhibaatada qabsato
qofka aanan garanaynin gobolkan sida dadka loo soo doorto qaabkee qofka loo soo xulaa oo masuul u ku noqda
qofka gobolka Waqooyi Bari waxa uu lagu soo xulaa in horta rehebel uu yahay oo la garan yahay waa in horta dadka deegaanka ay dadkii jifriis oo sala soo kulmo waa in hadana oo maartay dadka rerkiisa udurteelada ku kulmiyo yaan rehebel baa lagu soo doortaa qabiil hebel waa ninkan waaye reerkaana waaye reerkaana ku soo doora ninka laguma soo dooranaa ceel buusuri ninkan beri ninkan beri wadood u dhisay ninka cusbitaal bukeen ninkan caafimaad bukeen laguma soo dooranaya
madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto socdaalkiisii hadalada inta badan soomaalida ka nixiya waxaa ka mid ahaa joojiya soomaaliye qabiilka aad qofka ku soo dooranaysaan dadnimo iyo karti iyo waxaad ku soo doorta maxay dhalinyaradu ka fahmi karaan bay kulata
waxay ka fahmi karaan waxa waaye in kenyaanka kale dalka ku nool in barteen in soomaalida qabiil wax ku doortaan waayo maalin kasta wargeysada dalka maanta waxaa lagu soo hormariyaa oo beej kuwaad ku qoran waxa waaye rehebel indost ama qof falso ee soo indhisgurey maalin kasta waxaa gorgeysada ku qoran taa marka kenyaan kale waxay bartay in soomaalida door weyn ku leeyihiin erga qabiilka isku soo xushaan marka madaxweyne ku-xigeenka taasu soomaalida ugu degay dhalinyaradan waxaa laga baranay in had maanta la bartay la rawaaday waddankan horumar gobolka uu gaaro 2019 la maray adduunka digital uu noqday in maartay qabiil laga tago qofka lagu soo doorto in qofkan uu yahay qof horumar geen keeni karo
kaasi waxa uu ahaa Muqtar Macalin waxa uu warramayay wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire halka aad kala socotaana waa VOA Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa dib u dhigay xilliga doorashada madaxweynaha dalkaasi oo ay ahayd in maanta ay ka dhacdo waddankaasi dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda waddankaasi Liibiya ayaa rumaysan in talaabadani ay xagal daacin karto geedi socodka nabadda waddankaasi waa kan Xuseen Saxnuuni oo warkan si aan baqada
Golaha baarlamaanka dalka Liibiya ayaa amar ku bixiyay in la sameeyo guddi soo diyaariya khariidad howleed muddada ka dambeysa maanta oo bisha ay tahay 24 oo lagu waday in la qabto wareega koobaad ee doorashada madaxtinimada waddankaasi. Golaha baarlamaanka Liibiya ayaa sidoo kale ka codsaday xubnaha guddiga doorashada in ay soo gudbiyaan soo joogintooda muddo 7 gudahooda. Go'aanka baarlamaanka Liibiya ayaa soo baxay kadib markii mas-uuliyiinta dalkaasi iyo korjoogtada caalamiga ay muujiyeen maalmihii ugu dambeeyay in doorashada madaxtinimada aysan ku dhaceynin waqtigii loogu talagalay. Maalintii Arbacada, guddiga sare ee doorashooyinka qaranka Liibiya ayaa soo jeediyay in dib loo dhigo codbixinta doorashada muddo bil ah, iyadoo ay jiraan khilaafaadyo ka dhashay xeerarka doorashada oo ay ku jiraan murashaxiin badan oo kala qaybsanaan dhaliyay. xeelareyaasha qaar ayaa u arka dib u dhacaasi mid niyajab ku ah ilaa iyo 2.5 milyan oo reer Liibiya ah oo qaatay kaararka codbixinta 7 milyan ee qof ah, halka qolyo kalena ay u arkaan dib u dhacani inuu yahay mid wanaagsan marka loo eego xaaladda siyaasadeed ee hadda ka taagan waddankaasi. Liibiya ayaa lagu soo waramayaa in sanad iyo bar ay ka jirtay xasilooni tan iyo markii uu fashilmay ololihii taliyaha militariga ee fadhigiisu yahay bariga Liibiya ee jeneraal Khalifa Haftar uu ku doonayay inuu ku qabsado caasimadda Tripoli ee waddankaasi. Xabajoojinta rasmiga ahayd iyo wadahadallada siyaasadeed oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay kadib ayaa waxaa lagu guuleystay samaynta dowlad ku meel gaar ah oo dalka u horseeda doorasho, balse waxaa weli taagan xiisad u dhexaysa kooxaha hubaysan iyo maamulka ku meel gaarka xilli weli dalkaasi ay ka jiraan qalalaaso baahsan oo ay ka mid yihiin mushaar la'aan, koronto la'aan joogta ah, iyo sicir barar baahsan. Dalka Liibiya oo qani ku ah batroolka iyo gaaska waxaa ka taagan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni tan iyo markii uu dhacay kacdoon shacbi ah oo xukunka looga tuuray Mucaamar al-Qadaafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Adiyo maasan yahay Saxnuuni. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kani waxa uu noqonayaa kii ugu weynaa ee loo qabtay Afghanistan tan iyo intii ay kooxda Taliban ay wada kala wareegtay. Taliban kulankan laba arrimood oo waaweyn ayaa ugu jira inay helaan gargaar iyo inuu furfurmo xiriirka ay caalamka la leeyihiin ama inay helaan aqoonsi caalami ah. Tan iyo intii ay wada la wareegeen kooxda Taliban, xaaladda dalkaas oo markii horeba aan cago wanaagsan ku taagnayn gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha ayaa ka sii dartay iyadoo wadamada gargaarka bixiya ay ka jareen taageeradii dhaqaalaha. Washington ayaa sidoo kale xayirtay in ka badan 9 bilyan oo hantida lacagta adag ee Afghanistan. Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF ayaa joojiyay helitaanka maalgelinta. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Waxaa la eegayaa sidee Afghanistan isku fahamsiiyaa international community-ga gaar ahaan dalalka reer galbeedka. Markaa shirka waxaa lagu casuumay Mareykanka, UK, wufuudka socotay France, China, Russia iyo Germany si sanduuq caalami ah loogu helo waxbarashada, caafimaadka, dibudiska dalka Afghanistan loogu helo. Markaa ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa ka hadlay Imran Khan, wuxuu shiri kaalmo caalami ah u baahanahay. Markaa haddii ay Taliban ay wax badan bedesho oo siyaasadeedii 1996 iyo 2010 ay dadka ku ciqaabi jirtay iyo extremism ee dijitaalka ku filma daawan karaan ma socon karaan, haddii Taliban ogolaato xeerarka caalamiga ah ee xuquuqulisaanka, xeerarka ganacsiga caalamiga ah, xeerarka la dagaalanka argagixisada, haddii sida international community waxyaalaha u dhigayo ee ogolaato ahliyada qaxootiga, haddii markaa ay Taliban xisbiyada badan xuquuqaha muwaadiniinta Afghanistan, marka waxaad moodaa inay beesha caalamku diyaar u noqonayso ama bariga ha noqoto China iyo Russia ama ha noqoto reer galbeedka ha noqoto in wada shaqayn la yeelan doono. Hadday Afghanistan ilaa hadda warar ka soo baxay Taliban ee maalulba ay u hanjabayaan dadka shacabka Afghanistan inaan waxyaalo badan aanay sameyn karin, way adkaanaysaa inay dalalka reer galbeedka iyo bariguba inay aqoonsadaan.
Dalka Afghanistan iminka waxaa fura baas ku haya faafista xanuunka COVID-19. Abaara dalkaasi ka jira ayaa sababay inaanu soo go-in dalagii beeraha ee la filayay, dhaqaalihiina uu aad hoos ugu dhacay. Qiyaastii 23 milyan oo qof oo ah in ka badan kalabad bulshada waddankaasi ayaa wajahaya gaajo daran. Ku dhowaad 9 milyan ayaana halis ugu jira macaluul. Tiilaalkan aynu ku jirno malaayiin reer Afghanistan ahi waa inay kala doortaan gaajo ama inay dalka ka tahriibaan sida ay sheegtay Hay-adda Cuntada Adduunka ee WFP. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Simca wanaagsan dhammaantiin.
haddaanu intaa kaga nimaadno barnaamijkii amuuraha islaamka markana dhinacii heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee al-ustaad axmed naaji sacad. codkaasi macaani al-ustaad axmed naaji sacad iyo heestii gaabo waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay. tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayn waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.